De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Seguimos aquí en Outra Mirada, estamos xa na segunda parte deste espacio. Os mércores, xa saben, é o Día da Saúde. Os mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Moi bo día.
Que tal, bo día.
Benvido. Cada, bueno, estas últimas semanas estivemos falando de sobrepeso, obesidade, imos concluir hoxe este apartado. Deixeme decirlle, doutor, estaba lendo, hai hoxe un artículo en El País, na sección de saúde deste periódico, que se titula A Operación Bikini Faite Engordar. Xa falamos desto, a Operación Bikini, noutra ocasión. Hai unha parte que me gustou moito, di, hai quen afirma que a mellor forma de ganar 12 kilos de peso consiste en perder previamente 10. E, bueno, fala un pouco deso, do que xa temos falado en algunha ocasión, das dietas, non?
Claro,
esas dietas milagro.
Nos escoitan, creo.
Exacto, probablemente escoitan tamén este espacio.
Despois de facer o programa sobre esas cousas, é cando aparecen na prensa,
claro,
internacional.
Claro, claro.
O que decimos aquí.
Bueno, hoxe deixáramos un pouco para hoxe as consecuencias, non? Que ten para a saúde o sobrepeso, non? O sobrepeso e a obesidade.
Eso. Hai un par de semanas falábamos da obesidade como un factor de risco, pues, para non ter saúde. Uh-huh. E comentábamos tamén que aqueles factores que influían sobre o aumento do peso corporal, como uh-huh. os factores sociais, sobre todo pues, relacionados co placer de comer. Uh-huh. Non comemos pa vivir, senón comemos de forma rápida, etc. ¿No? Uh-huh. Entón, o que queríamos falar este programa é por que poñemos tanto empeño, ¿no?, en reducir ese peso, non só polo bikini, sino relacionado con a miña profesión, ¿no?, que sí, que as patoloxías que produce, ¿no?
Uh-huh. É dicir, hai unha pode ser un problema de autoestima, de estética e demais, pero tamén hai un problema de saúde, ¿no?
Claro. O problema de saúde importante e como consecuencia de tipo social, ¿no?, que uh-huh. eso vai producir unha serie de trastornos
uh-huh.
Persoais, familiares e ao mesmo tempo sociais, ¿no?, uh-huh. de gasto en xeral, ¿no? Entón, pois, máis ou menos esa obesidade o que vai a todo mundo coñece, o sea, que imos falar así por enriba das patoloxías que produce, todo mundo sabe que está relacionada con como é unha enfermedade, ou por lo menos é un trastorno metabólico relacionado cas enfermedades metabólicas, ¿no? Uh-huh. Principalmente, pues, está moi relacionado ca diabetes. Obesidade de diabetes, hipertensión, aumento de patoloxías cardiovasculares, xa o sabemos, ¿no? Uh-huh. Insuficiencia respiratoria, no caso de patoloxía pulmonar, apneas do sueño, ¿no? Esto de que obesidade produce pues, os típicos persoas que dormen mal, que
dá impresión de que eso, que dá impresión de cando están dormindo, que dice, parece que este non reacciona, non, que se queda sin respiración.
Eso,
por momentos.
Si acaso facemos un día un programa sobre uh-huh. esa patoloxía dos trastornos do sueño, ¿no?
Uh-huh.
Que tamén son importantes, son importantes de cara a saúde, ¿no?
Claro.
Bueno, pues esas apneas, esas patoloxías, esas persoas que son obesas, pues teñen dificultades para realizar exercicios, por lo tanto teñen fatiga e suelen ter patoloxía respiratoria, ¿no?
Uh-huh.
A cardíaca, pues xa está relacionado, pues os riscos de infarto, de uh-huh. insuficiencias cardíacas, sobre todo polo movimento, incapacidade para realizar movimentos,
sí,
¿no? E despois, aparte, diste, bueno, pues eso son as de tuberías. Bueno, uh-huh. pues das articulacións, das bisagras tamén, ¿no?
Claro.
O sobrepeso, o que vai a relacionarse con patoloxía dos xeonllos, das cadeiras, da columna vertebral,
uh-huh.
Esos brazos van a pesar máis, polo tanto, o movimento dos brazos vai a ter tendinitis nos hombros, nas ombreiras, cervicales.
Claro.
En fin,
eso, doutor, perdón, é casi como un círculo vicioso, non dicir, eso o que fai, o que nos provoca é que non nos movemos porque nos doi, porque temos máis peso, e canto menos nos movemos, máis peso gañamos. É dicir, que digamos, aí entramos nun círculo perigoso.
Porque comemos, máis ou menos, por moitas veces por ansiedade, uh-huh, ou por costumes, ¿no? Entón, sí, por eso a prevención vai a ter que ser por aí, non vai a ser de o que se comentaba, pues de que tipo de alimentos teñemos que comer, por eso esas, sí, dietas, uh-huh, tan extremas, non saudables, que dice, pues saca as grasas, saca os hidratos de carbono, toma proteína, sí, fai combinaciones de alimentos, non sei que, todo eso o que vai a elevar é desacostumbrar, se fai de forma rápida, xa falamos en outros programas, sí, e non vamos a cambiar as nosas costumes, ¿no?
Sí, por certo, agora que fala do tema das grasas, antes comentábamos aquí un estudio británico, publicado por un diario británico, que, bueno, decía, poñía en cuestión esa falaba de moda ou que se impuxo nos últimos anos, pois de restringir as graxas. Entón decía que non era tan bo e que agora xa se estaba cuestionando si o feito de suprimir as graxas era bon e, senón, e había, ao parecer, pois xa moitas dúbidas con respecto a eso, ¿no? Viña a decir casi que viva a grasa.
É unha filosofía, é dicir, nos estamos anglosajonizando, ou como se chame, non?
Xa, xa.
Son os filósofos da vida e a morte, non? Os ingleses, os americanos, os alemáns, son os que saben, pero non se dan conta que non somos máis longevos, non? Non sabemos máis que eles sobre isto, non? Eles morren antes. Teñen máis patoloxía, é dicir, de acordo, é a obesidade, pero vas falar e dices, bueno, pois hai 600 millóns de obesos, e onde están? Pois nos anglosajones, que son os que nos están dando as ideas
as
de como comer,
claro.
Estamos comendo rápido como eles, vamos un poquinho atrasados, pa eso vai fenomenal, vamos fenomenal con respecto ao atraso das súas formas de comer e todo eso.
Xa.
Estamos atrasados con respecto á economía, ¿no? Uh-huh. Pero esa parte de que non nos conquisten a través de as súas formas de comer, as súas formas de esas dietas insaúbles que teñen, ¿no? Uh-huh. Eles usan grasas, sobre todo animais, ¿no? Uh-huh. Es decir, eles utilizan a mantequilla, utilizan ese tipo de grasa para cociñar. Nos, sí, temos os aceites de oliva que son vegetais, por lo tanto, non, esas grasas non son
siguen sendo
saudables, ¿no?
Siguen sendo grasas, efectivamente, pero son máis saudables que as.
Efectivamente, nos comemos peixe que a mellor eles non os comen, ¿no? Eles toman moita hamburguesa, moita carne con salsas, etcétera, ¿no? Unha cousa pois máis de moito queixo, moita mantequilla, ¿no? Entón, claro, eles sacan unha lei que é universal, pero nos dan conta que os obesos están aí, que vayan a Bangladesh, se fagan a estadístico, ou a India, non?
Xa, xa, xa.
Entón, pois sí, esos, donde están? Pois aí. Entón, eles investigan, porque realmente a súa vida é un poquinho menos longeva que a nosa, non? Uh-huh. Por lo tanto, o que estamos falando aquí, pois mira, falamos en Radio Leiros, pois un pouco porque non cambiamos ese tipo de hábitos que teñen eles, non? Entonces eles nos dan idea, bueno, que as grasas que nos dicíamos, claro, as grasas que vos comedes, nos, sí, todavía temos grasas omega 3, omega 6, que son dos nosos xureliños, dos nosas sardiñas, que sí, non teñen, sí. E ainda temos os nosos aceites, que son vegetais, ainda temos os nosos garbanzos e as nosas legumes, que todavía, sí, temos certa costume, ¿no? Uh-huh. A pesar de que efectivamente pues, nos alertemos de que estemos
sobrealimentados, obesos, claro,
¿no?
Sí, sí.
Pero non é principalmente por alimentación, é por los cambios de hábito. Tives un neno que o que está xogando ca tablet, ou estamos moito tempo sentados, falaban, os ingleses mismos fixeron unha vez unha estadística, bueno, fixeron un estudio, que estar sentado 6-7 horas o día equivale a fumar, ¿no? O lóxico é que enlazamos con o noso programa, ¿no?
Sí, sí,
enlazamos ca prevención. A prevención é o movimento, estamos constituídos para movimento, estamos constituídos para carreira, por si non tendríamos nada máis que un cu sin pernas, ¿no? Pois estamos feitos para camiñar e deixamos de facelo, ¿no? Desde fai 60, 70 anos, pois aparece unha caixa tonta que é a televisión, os trisillos, os coches, os ascensores, que, bueno, facilitan a vida, pero nos perxudican de cara a os hábitos saudables, ¿no? En cara de cara, pues ahora estamos queixándonos, ¿no? Que morremos máis por culpa dos infartos e tal. O truco é que comemos máis porque estamos máis tempo na casa ou que igual estamos comendo por calladas, baratas, etcétera, ¿no? Entón, son
encima, os hábitos. Encima movémonos menos, claro.
E nos movemos menos.
Claro.
¿No? Vamos a... non vamos a mexar en coche, pero bueno, casi.
Casi, casi, sí.
Perdón.
Bueno, eso pues condiciona o favorece a aparición tamén deste tipo de trastornos, bueno, como a obesidade, ¿no?
Efectivamente, eso.
E a súa vez esta obesidade pues o que nos convirte en candidatos de alguna maneira a ter moitas outras enfermedades.
Efectivamente, a obesidade está relacionado con todas estas enfermedades, tanto as enfermedades de morbilidade, ¿no? Como son as cardiovasculares, relacionadas coa tensión, coa diabetes, coa colesterol alto, etcétera, ao mesmo tempo que as patoloxías respiratorias e as patoloxías reumáticas, ¿no? Que son pues, invalidantes, fan que cada vez nos movamos menos, etcétera, ¿no? Non sei se era Arguiñano que dicía que a comida é un gran negocio, ¿no? Por qué? Porque o facemos tres veces ao día, ou catro, algún médico dicen que catro ou cinco veces, ¿no? O resto das actividades facemos menos ao día, ¿no? Por lo tanto, comer pa vivir é moi importante, ¿no? Sei que é un placer, e relacionamos co problema de tipo social e tal, relacionamos comer con placer, con festa, etcétera, ¿no? Pero eso era antes, ¿no? Porque se comía pouco.
Claro.
Pero, bueno, son os nosos maiores que comían de esa forma, están aí, ¿no? Si nos anglosajíes, non sei como é, si fazemos como famos americanos, vamos a ter esperanza de vida como eles, ¿no? No como os que teñen os nosos maiores.
Claro. En calquera caso, doutor, hai que tomarse en serio o tema do sobrepeso e, sobre todo, da obesidade, e parece, entendo, que a única, ou, bueno, a solución, si é que a ten, aparte, bueno, xa de casos máis, en fin, específicos ou máis graves, pasa por cambiar de hábitos, é dicir, comer menos e moverse máis, ¿no?
Pero non hai dúbida. É o que estamos falando todos estes 11 anos, ¿no? É dicir, primeiro informar, o que falamos sempre de como prevenir, ¿no? Prevenir é educarnos, educar para a saúde. É dicir, que nos eduquemos os nosos fillos para que esos fillos eduquen aos seus fillos, ¿no? É dicir, que esos cambios, porque igual, dicimos, obesidade infantil, a culpa non é do neno, a culpa é do pai. Pero que a mellor non ten educación sanitaria ou non ten esa comida que fai non é a recomendable. Por lo tanto, o fillo vai copiar, ¿no?
Entón,
para cambiar os hábitos saudables temos que facelo nós os nosos fillos, para que eles transmitan ás súas generacións posteriores esos hábitos, ¿no? Non cambiar. Ten que ver moito a propaganda, ten que ver moito a publicidade, ten que ver moitas veces cambios legislativos, e dir, nos preocupamos por outras cousas, pero a mellor si temos un problema de saúde na comunidade, pois hai que legislar para evitar que existan en cada esquiniña chuches ao lado dos colexios, etcétera, ¿no? Ou que a propaganda que nos bombardea que seña de alimentos saudables, ou que potencien as persoas que camiñan, as persoas que adelgazan facendo exercicio, ¿no? Que potencien eso máis que vender tablets e tal, que tamén se pode facer, pero ao mesmo tempo que teñan hábitos saudables.
Que se faga...
Está claro que comer menos o do plato e o zapato non hai dúbida que é así. Por moito que os ingleses digan máis ou menos graxa, temos que comer graxa, temos que comer hidratos de carbono, temos que comer proteínas, e que non hai outra cousa. Eso é as vitaminas e o que temos que comer. O único que temos que proporcionar. Non podemos ter un 80% de hidratos de carbono, que é o que fan os anglosajones, con grasas, con poca proteína, etcétera, ¿no? Entón, aí temos que axustar. Os cambios é máis zapato, menos plato, non hai dúbida.
Muy ben, doutor. Temos para a próxima semana falaremos do tabaco, porque creo que o 31 deste mes, me parece que se celebra o Día Mundial Sin Tabaco, non?
Sí, o 31 é o Día de Sin Tabaco, tamén. Sempre falamos de patoloxías en xeral que podamos cambiar, non? A obesidade, a diabetes. Un ten mala suerte de ser diabético, pero porque a mellor lle ven unha, pois a mellor porque cambios de hábitos saudables que é culpa del porque non se cuida, a mellor é a xenética, pero os hábitos como é o tabaco, o alcohol, pois son adquiridos, non? Non se nace así, non? Entón, polo tanto, sí que patoloxía, hai patoloxía e gastos
sanitarios moi importantes,
importantes e o hábito, bueno, os hábitos como é a obesidade ou a hipertensión, e como non o tabaco é un factor de risco cardiovascular e de enfermar.
Pois falaremos do tabaco e tamén falaremos de que se pode, en fin, se pode prescindir del, se pode, aínda que ás veces pois coste, sin dúbida que costa, pero tamén se pode conseguir deixar o tabaco, non?
Efectivamente. Igual que se pode conseguir un peso ideal, non ten que ser un peso perfecto, aínda que teñamos un pouco de sobrepeso, que teñamos actividad, porque é máis saudable ter un poquinho de sobrepeso e facer actividad que non estar delgado e non facer actividad.
Claro.
E co tabaco tamén falaremos o mesmo.
Pois falaremos do tabaco a próxima semana. Como sempre, doutor, moitísimas gracias.
A vos.
Veña, bo día.
Veña, bo día.
Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa no último tramo de Outra Mirada, imos co repaso aos titulares dos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Este dixital destaca que 50 países endurecen o pacto secreto TISA para entregar máis servizos públicos ao sector privado. É unha nova filtración de Wikileaks a que Público tivo acceso en exclusiva en España. Por certo, falando de Wikileaks, decir que a xustiza sueca mantén as acusacións contra Julian Assange. Imos con outros titulares. A xustiza sueca, como decimos, mantén a orde de arresto contra Julian Assange. O Tribunal de Primeira Instancia de Estocolmo sostén que o fundador de Wikileaks sigue sendo sospeitoso e que se mantén o risco de que queira evitar un xuizo ou unha hipotética pena. A ONGs, activistas e políticos reclaman que poida moverse libremente tal e como dictaminou a ONU. Destaca tamén Público que o PSOE acepta un cara a cara só entre Sánchez e Rajoy. Este diario di ademais que os Mossos de Escuadra en Cataluña volven a cargar contra os manifestantes polo desaloxo do banco expropiado. Tamén que a historiadora británica Mary Byrne, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociais, Aminatu Haidar: non entendo que os gobernos de España sempre estén do lado contrario ao pobo, di a activista saharaui. O PSOE acepta un cara a cara entre Sánchez e Rajoy, como ellos decía. Pineda: a ver si vamos a arreglar a exculpación da infanta Cristina e Felipe VI se cabrea. Bueno, Pineda pediu confirmar si ese é o desenlace que o rei quería para a súa irmá. A policía interceptou unha chamada do líder de Ausbank, donde revela que Miquel Roca, que é o abogado de Cristina de Borbón, fixo unha proposta a manos limpias, segundo o sumario ao que tivo acceso o diario Público. Un concello de Murcia do PP troceou facturas de servizos da mesma empresa por 370.072 euros. Destaca tamén este dixital. E a Eurozona aprobou un desembolso de 10.300 millóns a Grecia para que pague a súa débeda. Ese é o que di o titular. Eu añadiría allí para que siga entrando polo aro. Rajoy incumpliu os objetivos de déficit os mesmos anos que o seu denostado Zapatero, titula dinouto titular público.es. En canto á portada del diario, este dixital destaca que Ausbank recaudou 40 millóns coa súa extorsión aos bancos coa súa extorsión aos bancos durante unha década, que a UDEF cree que o Sabadell, Liberbank e BMN pagaron para quitar as demandas polas cláusulas solo, que Luis Pineda di que pagamos para que os xuíces aprendan e para gañar a súa simpatía, que Sanidade subvencionou a Ausbank pese a incumplir os requisitos legais, carta intervida por interior de un titiriteiro preso a súa familia, outros presos flipan con que estemos aquí. Decía un dos titiriteiros, a carta que vio a súa familia foi intervida polo Ministerio de Interior porque a Raúl García e a Alfonso Lázaro incluíronos no ficheiro de presos terroristas, o que implicou que se poderan intervir todas as súas comunicacións. En Infolibre destaca que Aguirre e González gastaron desde 2006 casi 55 millóns de euros do canal de Isabel II en publicidade nos medios de comunicación. ABC e La Razón foron os periódicos nacionais máis beneficiados, pese a ser terceiro e cuarto en audiencias, segundo os datos aos que tivo acceso Infolibre. Destaca tamén este diario digital que os partidos cambian a 35 cabezas de lista para as eleccións xerais do 26J. O PP e o PSOE son quenes menos modifican as súas listas con respecto ao 20D e en Ciudadanos, pola contra, un tercio dos números 1 son novos. O PSOE insta a Rajoy a someterse a un debate cara a cara con Sánchez, titula tamén este diario, que di ademais que o Eurogrupo autoriza un novo desembolso de 10.300 millóns para Grecia, e que Unidade Editorial cesa a David Jiménez como director del Mundo. E precisamente del Mundo, de este diario, cuyo director foi cesado.
Está cesado.
Pois, exacto. Pedimos ya a París que nos traiga tamén algún dos titulares que leva a súa edición digital.
Bueno, pois iso non aparece, dende logo, en titulares no xornal El Mundo. Pero si aparecen outros que, como por exemplo, a Generalitat gastará na súa facenda ilegal 50 millóns. Tamén que unha ex empregada de Aquamed votáronme por ser corrupta. A historiadora británica Mary Bird, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociais. Despois hai outros titulares como o primeiro trasplantado de pene de Estados Unidos, que era o tersexo. A Complutense coñecía o risco de cancro do sótano de cadáveres, que o PSOE pide un cara a cara de Pedro Sánchez con Rajoy. A historia dos Hmong, o exército perdido da CIA en Vietnam. Tamén pregúntase El Mundo que é un employer branding, habrá que lelo porque tampouco sei. Tamén que 50 anos de ciruxano das ventas, do Máximo, salvounos a vida. Danciu, o sinteito que increpou o PP a Podemos e os neonazis, dende logo o peito botalle, home, non se queda curto. E despois temos outros titulares como a que a xuiz Chirinos non superaremos o maltrato xa que vémolo normal, falece un adolescente ao tratar de escapar da súa casa por unha fiestra e Abdeslam tiña no seu ordeador outros obxectivos para atentar. Estes son os titulares, Xosé, entre outros.
Bueno, pois estamos xa fora de tempo, decir que El País destaca que Unidos Podemos prepara unha campaña á ofensiva para ser alternativa do goberno, di este diario. Que El País accedeu ao plan electoral elaborado por Izquierda Unida para a coalición, que prevé moita crispación e ataques desde o resto dos partidos, aos que pretenden responder, di El País, con alegría revolucionaria e humor. Tamén di este diario que o Eurogrupo libera 10.000 millóns para Grecia e reestructura a súa débeda, e que os talibáns recoñecen a morte do seu líder e nomean o seu sucesor, que un tribunal sueco mantén a orden de detención de Julian Assange, que a gran historiadora de Roma, Mary Bird, princesa de Asturias de Ciencias Sociais, que o PSOE ofrece crear máis de 200.000 novos empregos no sector público. E así rematamos esta outra mirada de hoxe, recordándolles que mañá a partir das 12 do mediodía volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora continuamos coa nosa programación habitual.